Dunuya kelenya tɔnba Nations Unies ka ciladen min sigilen don bɛn na dilannin kunna Mali jamana kɔnɔ MINUSMA tɔgɔla n'a bɛ wele ko Olivier Salgado gɛnna Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ka sabu kɛ k'a tun ye kunnafoni dɔw bila a ka Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw jalaki Côte d'Ivoire finitigi mɔgɔ 49 olu minɛlen kɔfɛ Bamako nin kalo daminɛ in na Côte d'Ivoire jamana tun y'a lajɛya k'a fɔ ko nin finitigi 49 minnu minɛna Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ tun taalen don Mali jamana kɔnɔ de ka taa MINUSMA ka finitigiw dɛmɛ u ka baara la. Konga Mali jamana ye jalaki bin u kan k'a fɔ ko mercenaire de do. O nɔgɔni fɛ Mali ministre min sigilen don jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna Abdoulaye Diop ye laseliw kɛ lajɛrɛ dɔ sen fɛ dunuya keleya tɔnba Nations Unies jabala la New York kaw fɛ min dɔ tun bɛ tali kɛ wulikajɔ baaraw minnu bɛ senna MINUSMA ka finitigiw fɛ Mali jamana kɔnɔ walasa ka se ka bɛn nati. O dara MINUSMA ka cilade Jean-Pierre Lacroix ale ka taama kan ka taa Bamako kumaɲɔgɔnya donna ani MINUSMA jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ min lakodɔnna ONU ka Conseil de sécurité. O kama Mali ministri n'o ye Abdoulaye Diop ye y'a lase ko kɛlɛ tɛ Mali ani Nations Unies cɛ ko i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw tun y'a laseli laɲini k'a kɛ cogo min na ko hali denbayaw kɔnɔna la gɛlɛyaw be ko nga o n'a ta o ta gɛlɛyaw be se ka tɛmɛ. Lacroix fɛnɛ ye laseli dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya minnu tɛmɛna ani Abdoulaye Diop ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛna tɛmɛcogo ɲuman na wa ko dunuya keleya tɔnba Nations Unies bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw ɲini cogo min na a be se ka Mali jamana dɛmɛ. Jamana min bɛ karo gɛlɛya walew jihadi jɛkulumaw ka dankarili walew kɔnɔ kabiri san 2012 waati.